Mis suhtumine peab sul olema, kui sa soovid USA turule minna? Mis on eestlastena meie tugevused USA turul? Kuidas luua seal ja hoida häid suhteid? Kuidas leida hea tasakaal toote arenduse ja müügi vahel? Ning mis on võti, et Cleveron sellist ägedat innovatsiooni teeb ja pole jäänud loorberitele puhkama? Mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavi ja turunduslabor. Ekspordime osa number 26 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule otsi Facebookist üles grupp Ekspordime ning tule sinna liikmeks. Siis sa saad alati teada, kui uus osa ilmub. Ja kui sa kuulad täna seda podcasti, siis tea, et tegelikult on olemas YouTubeis ka videod. Otsi sealt üles Ekspordime YouTube kanal, vajuta subscribe ja saad samuti alati teada, kui uus osa on väljas. Läheme saate juurde. Täna on külas mees, kes elab 2019. aastast USAs Tallase piirkonnas ja need, kes mäletavad 80. Samanimelist seriaali, siis sarjast tuntud maja on endiselt püsti ja talle küllalt lähedal. Varasemalt on ta elanud ja töötanud Eestis ja Austrias. Enamuse ajast on ta tegutsenud telekomisektoris. Lisaks juhtis ta Eesti elektri kauglugemise üleviimise projekti. Tema tiimid külastasid enamust Eesti majapidamisi ja puutusid kokku pea kõigi elanikega. Tänaseks on temas saanud Cleveroni COO. Cleveroni tehnoloogia vahendusel antakse kätte üle miljoni pakki kuus. Kui iga klient oleks kokku ühe minuti, siis kokku on see 2 aastat ajavõitu, aastas 525 000 minutit. Aga tegelikult võidetakse järjekorra seismise vältimisega kokku rohkem kui ainult 1 minut per inimene. Cleveroni klientide hulgast võib leida sellised gigantid nagu Walmart, ASTA ja Zara. Ja eestlastena võime olla ikka üli tänulikud, et me postkontoris tänu nende pakiautomaatidele enam pakkidel järgi käima ei pea. Viljandis sõidavad juba 2 aastat ringi ise sõitvad autod. Nende abil automatiseeritakse kaupade kohale toimetamist inimesteni ja seda tehnoloogiat oodatakse kõikjal pikki silmi. On ikka üks vägev ettevõtte või mis? Tänase külalisega ühendab meid huvi tennise vastu ning kui ta elas Eestis, siis lisaks mängimisele korraldas ta aktiivselt turniire. Äkki olen isegi tema korraldatud turniiril oma 4. liigat toksinud. Siin kohal tänan ka Indrek Põldveed, Eesti Mr. LinkedIni, kes mind tänase külalisega kokku viis. Ja viimaseks põnevaks faktiks on see, et aastaid tagasi oli ta televisioonis ka jääoki kommentaator. Meelis Anton, tere tulemas podcasti Ekspordime!
Tervist ja suur tänu, et mind kutsusid siia. Et see sissejuhatus oli siukene väga hea läbilõige kõigist nendest asjadest, nii et ma arvan, et meil täna õnnestub nendel teemadel veel palju põhjalikumalt rääkida.
Absoluutselt. Tahad sa siia nimekirja juurde midagi täpsustada, lisada, parandada? Läks mul kusagil midagi valesti?
Ei, kõik need nimekirja punktid, mis ma sulle ette saatsin, need on siin kenasti kirjas ja ma arvan, et kõige põhilisem on see, et kui me täna jõuame nende punktide abil ka selle ua või tuumikuni, et missugused on need praktilised kogemused, mis mul nende pea kahe poole aasta jooksul siit Ameerikast on tekinud, et ja keegi sellest endale midagi kasulikku saab, siis meie mõlema tänane vestlus on oma eesmärgi täitnud.
Absoluutselt ja suur aitäh, et sa selle aja võtsid. Et enne kui me lähme ekspordi teemades, muurin, et milline oli sinu kõige põnevam mäng jääokis, mida sa kommenteerisid ja millist tüüpi kommentaator sa olid? Kas selline tüüpiline rahulik eestlane või sa karjusid ka ikka teles?
Kõige paremat mängu ma otseselt ei mäleta, et mis ma olin 500 sport Baltikus Vene KHL-i liiga kommentaator ja ma olin selles eksperdi rollis, et see esikarjuja oli minu kaaslaseks ja siis me seal koos neid mänge kommenteerisime. Et jäähoki vastu on mul huvi olnud üle eelmisest sajandist saadik. Ja et see oli siukene väga põnev võimalus igapäevaselt selle teemaga kokku puutuda, mis huvi pakub.
Mhm. Anna palun väike ülevaade Cleveroni tegevusest ja sinu rollis seal täpsemalt.
Jah, Cleveronis olen ma tööl olnud üle aasta ja kui täpne olla, et siis ma olen Cleveroni USA tütarettevõtte COO. Ehk siis tegelen siin mail klientide, partnerite ja kõige vajalikuga, mis puudutab Eesti emaettevõtte ja USA ettevõtmise vahelisi suhtlust, kõikide asjade käimapanekut ja töös hoidmist. Kui rääkida Cleveronist veidikene pikemalt, siis iga eestlane, ma arvan, et on kuulnud seda nime ja me oleme tegutsenud circa 15 aastat. See alguse story on huvitav, kui firma asutajad varasemalt enne Cleveroni asutamist siis olid põhiliselt mööbli ja online mööbli äris ja see oli veel aeg, kus online pood ei olnud selline igapäevane asi, vaid oli selline uus ja huvitav, siis sealt hakkaski see äri arenema, et inimesed, kes tellisid endale mööblit või muid selles veebipoes müüdavaid esemeid, tahtsid neid saada hästi mugavalt endale koju kätte. Ja sealt areneski ettevõttel see mõte, et tuleb endal see logistika ise ja hästi ära teha. Ja see oligi selline Cleveroni algus ja kuna see kätte toimetamine toimis nii hästi, et ka turul teised ettevõtted hakkasid küsima, et me tahaks ka sellist head teenust saada ja see kogus järjest kasvas, et siis tekiski esimene vajadus juba automatiseerimise järgi, kust arenesid edasi pakiautomaadid ja sellest ajast peale on firma tegelenud just fookusega R&D-ga, ehk siis panna neid tehnilise lahendusi kokku, panna riistvara, tarkvara ja kogu vajalikud teenused, et inimesed saaks eelpool nimetatud ajavõitu tegelikult ka kätte. Et kui väga lühidalt võtta, et mis on meie stoori, siis mina tõlgendan seda meie klientide jaoks siin Ameerikas ja enda jaoks, et me oleme aja kokkuhoiu ettevõte. Pärast, et mis on kõige väärtuslikum vara, mida raha eest tegelikult ei saa, on aeg. Ja kui me suudame seda kokku hoida, siis see on väga hea väärtuspakkumine.
Jaa, kindlasti. Et hakkamegi rääkima sellest USA turule minekust. Et millest see üldse algab ja mida peaks arvesse võtma? Ja kas USA on nagu üks suur tükk turgu või on siis iga osariik seal erinev?
See on väga hea küsimus ja siia ka hea näide juurde, et kui ma alguses tulin Ameerikasse, siis ka mitmed endised kolleegid küsisid, et kuule, et räägi, kuidas elu Ameerikas on. Siis ma paari nädalaga jõudsin selle ära tundmiseni, et seda on väga keeruline vastata ja ma ei oska vastata. Tagasi peegeldades on see samamoodi, et kuidas elu Euroopas on. It depends. See sõltub väga palju, et kus sa oled ja milline see riik on, kus sa elad. Täpselt samamoodi ka siin. Et Ameerikas on need osariigid ja piirkonnad siis on nagu päris erinevad ja sellest on ka kaugelt vaadates keeruline aru saada, et kui sa siin kohapeal oled mõnda aega ja nende inimestega ja selle elulaadiga kokku puutud, et siis sa hakkad sellest rohkem aru saama ja ma arvan, et saame siit järgmiste punktide juures sellele veel rohkem tagasi tulla. Aga kui võtta seda, et kuidas Ameerikas äri hakata tegema, siis see sõltub hästi palju firma eesmärgist, ambitsioonist ja sellest, et millised variandid ja võimalused näiteks Eesti ettevõttel nii rahaliselt kui ka inimpoole pealt on. Et loomulikult on võimalik hakata nüüd suure rahakotiga siin mõni kohalik firma ära osta ja teha sellisel moel seda laienemist Ameerikasse või nagu meie oleme seda teinud, me oleme liikunud koos partnerettevõtetega, kes siis teevad meie jaoks vajalike tegevusi, olgu see siis müügitegevus, kohalik toetus, klientide otsimine, suhete hoidmine, et need mudeleid on erinevaid ja meie oleme lähtunud sellest partnermudelist. Kolmas variant on loomulikult hakata ise nullist kõike tegema, aga see kindlasti on need ettevõtted, kellel see õnnestub ja see sõltub jällegi väga palju sellest sektorist, et kui palju seda inimlikku suhtlust ettevõtte ärimudelil ja pakutavatel toodatel või teenustel on vaja.
Kuidas neid häid partnereid teie näitel leida, kelle abil siis laieneda ja tegutseda?
See on samamoodi sihukene hea väljakutse tegelikult igale alustavale ettevõttele. Samamoodi tuleb proovida leida nii-öelda seda profiili, kes sinu jaoks on sobiv. Näiteks meie, kes me tegeleme tarkvara ja riistvara sellise tervikpaketi lahendusega, siis meie otsisime algselt selliseid ettevõtteid, kes on selles sektoris tegevad, kellel on juba olemasolev kliendibaas meie potentsiaalsete klientide jaoks ja kes on valmis neid vajalike teenuseid meie eest siin koha peal osutama. Nii et sealt see match nagu tekib. Kuidas selle nimekirjani jõuda, see on sihukene kõvasti otsimist, kaevamist ja samamoodi ka inimestega otse suhtlemist, see pärast, et enne kui sa alustad tõelisi pigaajalist koostööd, et siis see inimestega ühise keele leidmine on ülimalt oluline ja loodetavasti see situatsioon uues maailmas, kus meil neid COVID-i piiranguid nii palju enam ei ole, et saab jälle normaalsemalt toimuma. No, viimased 2 aastat see inimliku kontakti pool on päris keeruline olnud.
Kui hästi usakas sellise Eesti mehe nagu sina vastu võtab? On ta selline tõrjuv kaitses või on see, et jumal, teil on hea toode ja me oleme avatud ja räägime ja teeme?
Siin ma saan nüüd tulla selle kultuuri ja erinevate piirkondade juurde tagasi. Et Texase piirkond ja kogu see üldistades natukene lõuna Texasest kuni Floridani loeme siis selliseks lõuna piirkonnaks. Et siin on selline vastuvõtlikkus eestlasele väga üllatavalt hea. See oli üks esimesi suuremaid üllatusi, kui me tulime, et kui külalislahked siin inimesed on. Et me oleme ikkagi harjunud sellega, et keegi silmsidet väga ei loo ja iga üks ajab oma asju. Et siis esimese paari nädala jooksul seda oli päris mitmel korral, et inimesed siirelt tahtsid aidata ja küsisid, et mis muret sul on vaja lahendada. Need olid sellised elementaarsed uuele maale kolides elamise asjad ja see oli väga üllatav, kui palju keegi tahtis siin siiralt aidata. Et võibolla sellise hea näide oli, et olime mingisuguses jaekaupluses vist ja siis ka hakati küsima, et kuule, et kas sul see asja on olemas ja et no, te olete värskelt siin. Ja siis lõppes sellega, et mul oli olemas kontaktnumber, kus ta soovitas, et näe, mine selle inimesega seda teenust saad sealt väga hea tingimustega ja ma annan sulle siit soovituse kaasa. Et sellised asju lihtsalt puhti inimlikul tasemel on siin hästi palju ja see on ka pärast poole ärilises vaates tegelikult täpselt sarnaselt toiminud. Et kui sa küsid, siis sind aidatakse ja kui sa suudad endast, ütleme nii, et suudad endast hea mulje jätta ja inimestega hästi suhelda, siis sinuga suheldakse sama hästi ka vastu.
Ja kui sa peaks neid teisi piirkondi kirjeldama, oldi seal sama külalislahked või kogesid sa seal suheldes midagi teisiti?
Siin ma pean nüüd tunnistama seda, et kui ma igale poole praegu USA's ametialaselt pole jõudnud ja seda just nende piirangute tõttu, mida ma enne mainisin, et need reisimisele siin piiranguid ei ole, aga ettevõtted lihtsalt ei ole olnud väga valmis üks ühele kontorisse kutsuma endale külla, et ettevõtete kontorid on kinni olnud. Aga ma arvan, et ühise keele kõigiga, kellega on siin tulnud suhelda, leiab lihtsalt need natukene käitumismustrid on erinevad, et kui ka võibolla sellise natukene klišeena on see ameeriklaste small talk, how do you do ja kõik muu sinna juurde, siis tegelikult see on osa sellisest suhtlemise normaalsusest. Seda oodatakse, see nii-öelda eeldatakse ja siin Texase piirkonnas selline soendusvestlus, et enne kui sa asja juurde lähed, sa räägid nii-öelda mõlemad pooled saavad ennast soojaks rääkida ja siis saab edasi minna. Et kui sa selle sammu jätad vahele, siis seda võetakse sellise mitte hea toonina.
Kaua sihuke soojendusvestlus kestab tavaliselt?
Sõltub, ma ütleks inimesest ja sellest suhtest, mis on sul temaga loodud, et kui tihedam või kui põhjalikum suhe sul temaga on, et siis ma ütleks, et see kestab rohkem, seepärast, et siis sul on rohkem ühiseid punkte, millest rääkida ja varasemalt mitte kohtumise ajal toimunust ülevaate andmine ja samamoodi ülevaate saamine. Et see on selline põnev kogemus ja see on nakkav, ütleme selliselt, et selline käitumisviis alguses tundub see ebaloomulik, vähemalt mulle tundus, aga nüüd on see saanud nii-öelda loomulikuks osaks. Ja mõned kolleegid Euroopa poole pealt on ka alguses vaatavad, et ma teen kasutan seda taktikat natukene liiga palju, aga see on juba saanud loomulikuks osaks.
Järelikult oled väga hästi sisse elanud. Kui sa mainisid, et hästi oluline luua seda head muljet. Kuidas sa seda ise lõid või millele sa rõhku panid või tähelepanu pöörasid?
Ma arvan, et üks oluline punkt siin on see, et autentsus. Et ole see, kes sa oled ja sellist fake näo tegemist. Vähemalt ma ei pea seda endale loomupäraseks ja need inimesed tegelikult näevad väga hästi läbi, et kes ja missugune sa oled. Et ma arvan, et see vahetus on hästi oluline punkt. Ja teine on see, et ise ennast teada, kuidas sa mingisuguses situatsioonis suhtled, et jää ise endaks ja liigu selle pealt edasi, et see on alus, mille peale edukalt ehitada.
Et kui me korra siit kultuurist räägime, siis kas sa mäletad, mille osas sul oli usakatega kõige raskem kohaneda või mis sulle kõige ebaloomulikum tundus ja mida sa pidid enda puhul kõige rohkem harjutama?
Ma arvan, et see sama alguse suhtlemine, et nii avatult ja vahetult suhelda, et kui sa tuled sellisest keskkonnast, kus ongi pigem siukene vaos hoitud ja tagasi hoitud, et siis see, et kui mõningal juhul ka üllatavalt ülevoolavalt inimesed käitusid, et see oli siukene natuke alguses, et wow.
Mis toimub?
Mis toimub, jah? Aga kui sa sellega ära harjud, siis ma arvan, et see oli selline õppimiskoht. Ja teine on see, et elementaarne viisakus on see, mida väga palju eeldatakse ja see sellest ka selline uus arengujärk viisakusest on ma arvan, et see, mis minu jaoks oli ka selline väga hea kordamis ja meeldetuletustund, et mis on nii-öelda ABC ja seda natukene vinti veel peale keerata ja siis läheb hästi.
Aga mis see tähendab lisaks aitäh ja palun ja nägemist ja tere ütlemisele?
See on ka, et kuidas sa näiteks vestluses näiteks ka seda tänamast või mingisugune thank you sir või et see on nagu see, mis sükkane mõtleks, jah, eesti keeles paremat sõna mul kohe ei tule kui viisakus, aga see, et sa oled nii-öelda tänulik nende asjade eest, mis teine osapool sulle annab ja samamoodi nemad on vastu tänulikud selle eest, et ma arvan, et see on sükkane in a nutshell, aga seda tuleb ise kogeda. Seda
Tuleb
tuleb ise
usaldada.
natukene kogeda.
Mis on meie tugevused eestlastena, kui neid on üldse, et mille peale suhteid ehitades mängida? Et sa ütlesid autentsust, ma arvan, eestlased justkui
Ja.
võiks selles head olla.
Ehm, ma arvan, et selline vahetus ja ausus ka, et mõningate inimeste puhul on tulnud seda öelda, et eestlased on sellised suhtsed otsekohesed, antke meile andeks, kui me mõningate asjadega oleme otsekohesed, et me siuksid suuri ümbernurga jutte ei räägi, et ja kui sul selliselt on teada, et mõlemal poolel on teada, et millised on ootused teisele poolele, ma arvan, et see on aluse loomine, et mõlemad teavad, mitte ei eelda, ja samamoodi küsida ka kohalikelt partnerite käest, et millised on ootused sinule, et siis sa tead täpselt, mis moodi nendega suhelda. Oluline punkt veel on ajaline täpsus, et me oleme ikkagi harjunud sellega, et kui öeldakse, et mingisugune kellaaeg või mingisugune kuupäev, et siis nii-öelda lähtud sellest või kui on mingisugused asjad tulevad vahele, siis sa annad teada, et see on ka siukene kultuuriline erinevus, et kui siin on selline väga suur kokkusulamispunkt väga erinevatest kultuuridest, siis maailmas kõik kultuurid ei vaata aega sama lineaarselt nagu meie, vaid see on siukene paindlik nähtus teatud kultuurides, nii et ma arvan, et see on siukene suur plusspunkt, mis siin inimestele tegelikult on meelt mööda.
Mhm. Kas sa mäletad situatsioone, mille kohta sa omas peas mõtlesid, et nii käivad hoopis teil asjad ja oli mingis mõttes kultuurishokk, et sa mainisid, et inimesed olid väga abivalmis ja osad väga avatud ja võibolla isegi meile harjumuspäraselt selline nagu peale tükkivalt. Kas oli mingid situatsioone veel?
Ma pigem ütlekski, et need olidki siuksed positiivsed kogemused, kus oli selline kultuuri šokk või kuidas nimetada, et Eesti ajakirjanduses käis ka läbi eelmise aasta veebruaris, kui oli siin piirikonnas kõva talv, oli kõvasti lund ja oli inimestel probleeme elektri, toa, sooja ja kõige muuga, siis me abikaasaga läksime toidupoodi, jalutasime läbi lume, et natukene talve nautida ja meenutada, et mis see lumi jälle on. Ja siis oligi seal teebel olid mitmed inimesed, kes peatasid auto ja küsisid, et kas meiega on kõik okei, kas me jõuame oma asukohta turvaliselt kohale ja et see oli siukene südant soojendav, et neil ei ütlenud, et me tegelikult naudime seda ilma siin.
Kas võibolla hullumaja saadetud midagi?
Just. Et ma arvan, et see oli selline positiivne kultuuri šokk, et ma ei kujutaks hästi ette, et kui Tallinna linnast tänava peal kõndides, et keegi jätab auto seisma ja küsib, et kas sinuga on kõik okei.
Ma ei tea, peaks üleni, ma ei tea, mis seisus olema, et keegi seda päriselt nagu teeks või hooliks. Aga midagi negatiivset, mis oli harjumuspäraselt kehv?
Mul ei ole kohe siukest. Kindlasti võibolla on, aga midagi välja tuua eriliselt hetkel ei ole.
USA tundub hea riik olevat. Mis peaks enda ettevõttes enne paigas olema, kui lennukis hüpata ja siis Ameerikat avastama minna?
Seal peab see plaan olema paigas, et mida sa ikkagi tahad teha. Et ainult puhtalt selle lennuki peale hüppamisest on nagu väga, väga vähe kasu, et sul peab olema plaan, mida sa tahad teha, samamoodi see juriidiline struktuur paigas, et kas sa tahad siin koha peal mingi ettevõtte asutada, kas sa tahad kasutada mingisuguseid vahendajaid, kas sa tahad ainult otse suhtlust teha, et sa pead need mõtted enda jaoks paika panema ja samamoodi mõtlema läbi ka legaalse poole, et mis moodi sa enda kogu tegevust siimail kaitsma hakkad, pärast, et see on väga, väga oluline punkt, et enne kui sa alustad äri, et sul on endal tugev nii juriidiline kui finantsplaan läbi mõeldud ja need seljatagune kindlustatud, see pärast, et vastasel juhul võivad asjad kiiresti negatiivselt minna, et olgu alates sellest, et kui sa tuled täiesti kaitsmata toodete intellektuaal omandiga ja siia turule tegutsema või on see, et juriidiliselt näiteks on mingisugused piirangud, mida sa pole näiteks mõelnud toodete siia USA-sse toomisele. Et noh, need on sellised väiksed nüansid, aga noh, ühelt poolt väiksed nüansid, aga tegelikult eluliselt vajalikud, et seda äri siin edukalt ajada.
Kus kohast sellist abi saada või kus kohast hakata üldse otsima? On mingid teenusepakkujad, on mingid leheküljed? On see, et kirjutan Eesti patendiametisse ja küsin, et kuidas USA-s kasuliku mudelit kaitsmine käib või kuidas see käib päris maailmas?
Patentide osas ma ostasin vastuse võlgu, et ma see otseselt minu spetsialiteetid alla ei kuulu, et meil on endal oma osakond Cleveronis, kes sellega globaalselt tegelevad. Mis puudutab muid ettevõtlusalaseid tugesid, siis kindlasti tasub võtta ühendust Eestis, otsida üles näiteks Eesti Ameerika Chamber of Commerce, kes selliste teemadega otseselt tegeleb ja kindlasti on valmis asjaosalistele infot andma. Samamoodi välisministeerium ja konsulaar osakonnad, kes siin erinevates linnades nii aukonsulite kui ka New Yorki konsulaadi poole pealt on väga meelsasti abistamas ja neid kontakte, esmaseid kontakte andmas, et leida need õiged ettevõtted ja partnerid, kes saavad siis nii õigusalaselt kui ka raamatupidamisalaselt ettevõtteid aidata.
Sa mainisid ka, et plaan peaks ikkagi paigas olema enne kui need lennukipiletid osta, et kui detailne plaan Cleveronil oli ja teil?
Selle plaani juurde ütleks seda, et üks on nii-öelda, kui sa alustab nullist, räägime võib-olla selle läbi, et üks on nii-öelda see algne plaan ja nullist liikuma hakkamine, siis oluline on see selle plaani valideerimine. Ja noh, selle valideerimise jaoks võib neid visiite nendesse kas siis potentsiaalsetesse klientide juurde või ka siin kohalike kontaktide juurde, seda võib loomulikult teha, aga jällegi, et kui sa lähed enda suurepärase ideega ilma selle taustal kaitse tegemata, et siis sa võid välja rääkida enda mõtted, mida sa tegelikult enne ei tahaks või ei tahtnuks teha. Mis puudutab Cleveroni tegevusi, siis me oleme siin aktiivselt tegutsenud 2016 aastast ja et läbirääkimised ja vestlused algasid juba varem. Et noh, siis sealt olidki konkreetsed projektid, mis alguses käima läksid, tulenesidki sellest nii-öelda kliendiprobleemi tuvastamisest, nii-öelda selle lahenduse pakkumisest, siis partneri leidmisest ja nii-öelda selle tervikpaketi kokkupanekust, mida siis kliendi jaoks juurutama hakati. Et nüüd ikkagi kõik baas asjad said läbi tehtud ja samamoodi see raamistik loodud, et kogu seda projekte ja tooteid siia kliendi jaoks püsti panna.
Kuidas te Cleveronis seda usakohta turu-uuringut tegite ja üldse, et kuhu piirkonda siis minna ja kust otsast tegutsema hakata? Kogu see protsess käib?
Algse turule tuleku puhul oli see, et meil õnnestus saada selline suurem projekt ühe kliendiga töösse ja seal tegelikult see projekt oli nii mastaapne, et see oli erinevates üle USA laiali toimus selle projekti juurutamine. Nüüd kui võtame tänasel päeval kogu järjest laienevad tooteportfelli ja innovatsioonilahendusi, mida me enda juures arendame, siis selle puhul ongi kõige paremaks esmaseks allikaks on klientidega rääkimine ja nende käest selle tagasiside saamine, et millised nende reaalsed turuvajadused on. See on nii-öelda kõige parem infoallikas. Ja no siis sellele järgnevad nii-öelda teisesed allikad, olgu need siis turu-uuringud, mida on võimalik, juba valmis uuringud, mida on võimalik ette saada, või siis ka teha mingisuguseid uuringuid ise organiseerida. Ja siin on võib-olla heaks näiteks koostöö kohalike ülikoolidega, mida me oleme mitme aasta jooksul teinud, et need ülikoolid on valmis selliseid ettevõtlusprojekte endale võtma ja eriti kui on selline huvitavast kohast nagu Eestist ja huvitava nende jaoks huvitava lahendusega, mida me tahame siis mingisuguseid kokkulepitud punkte valideerida või uurida, et see on siukene ka hea võimalus ja koht, kus ülikool saab teha enda tudengitele sellise praktilise elulisi keisse ja teiselt poolt meie saame neid tulemusi omalt poolt kasutada.
Sa mainisid, et tuleks pidada klientidega vestlusi, et saada head sisendit. Kuidas sellist päriselt head vestlust pidada? On sul mingid küsimused, mida kasutada? On sul mingi struktuur? On sul mingi kindel nii-öelda koht ja nii-öelda keskkond, kus kokku saadaks? Et kuidas saab head informatsiooni kliendilt?
Jah. Selline struktuur, mida mina olen kasutanud nii enne USA-d kui ka paaril korral siin, on see, et sellise strateegiapäeva nimetuse all, et nii-öelda räägime enda storyt, enda plaane, mis toimumas on, siis nii-öelda klient räägib enda poolse vaated, lähenemisviisid ja punktid, millest tema enda äri planeerides ta lähtub ja siis toimub sealt nii-öelda sümbioos ja vaatamine, et mismoodi meie vaade turule, mismoodi nende vaade turule on ja mismoodi seal seda matchi leida. Et seal hästi oluline on jah, selle inimlik touch seal juures, pärast, et sa võid struktuuri hästi paika panna, aga teine kord, kui näiteks teise poole partner ei tule väga hästi ettevalmistatud, siis tuleb ka improviseerida, et kuidas ikkagi see tulemus sellest kohtumisest kätte saada. Ja praegusel hetkel viimase aja jooksul elektrooniliselt, ütleme nii, et seda on väga keeruline läbi viia, seepärast, et seda sama touchi tekib seal ikkagi väga, väga palju vähem võrreldes sellega, et kui sul on inimesega võimalik ühes toas olla ja neid asju arutada. Nii et ma olen siin lootusrikas, et me saame peatselt jälle inimestega võimalikult palju füüsiliselt kokku ja saab selle kaudu seda viimast kõige värskemat infot nende käest sisendina ja samamoodi pakkuda ka meiepoolset sisendit, et mis meil teoksel on.
Kui sa neid virtuaalselt teinud oled, siis mis sa oled teinud, et see vähegi võimalikult sarnane oleks sellega, mis siis füüsiliselt toimub? On mingid sellised nõuandeid anda?
Ma arvan, et selle virtuaalse poole pealt, mis on olnud oluline, on seal selle agenda ette saatmine ja seda struktuuri hoidmine. Pärast, et virtuaalselt see sessioon on oluliselt lühem, pärast, et keegi ei jaksa pikka aega siin ekraani taga istuda. See tähelepanu võime kaob oluliselt rutem, kui sa oled teisega vastakuti. Et seal on see struktuur on veel olulisem. Ja nagu me teame, et ühe tunnilist planeerimist peab palju pikemalt ette valmistama, kui sul on nii-öelda kaks päeva aega, et siis seal on seda kahepäevasel sessioonil on paindlikust palju rohkem versus see, et sul on ainult üks tund, mille jooksul seda läbi teha. Nii et seal see agenda kokkuleppimine on hästi oluline ja teine on see, et algselt need eesmärgid seal kokkuleppida, et mida sa tahad ikkagi sellest saavutada. Pärast, et kui sul seda ei ole, et siis see võib muutuda järjekordseks jõukseks. Räägime mingisuguseid asju siin, aga et seda konkreetselt katsutavat resultaati ei pruugi sealt tekida. Et kui need mõlemal pool on kokkulepitud enne, mida me tahame sellest saavutada ja see struktuur on hästi paigas ja siis on hea arvepidamine ka, et kus me seal teemadega oleme, et siis on võimalik sealt seda infot mõlemale poolele kätte saada.
Mis see sinu selline eesmärk alati nendele kohtumistele on olnud just, et, see, et sulle sellest võimalikult palju ka kasu oleks?
Minu jaoks on kõige olulisem saada teada, et mis moodi inimene mõtleb. Et kuhu suunas ta mõtleb või millised on nii-öelda need märksõnad, millele ta keskendub. Pärast, et selle pealt on samamoodi võimalik nii jätkuvestusi teha, kui ka ikkagi saada aru, et millised näiteks otsused kas on tulemas või millised samme nad planeerivad. Kui sa sellest inimese mõttemaailmast aru ei saa või ta ei ütle, et mis tal taustal kuklas näiteks mingisuguseks põletavaks probleemiks on, siis on seda küllaltki keeruline sealt neid õigeid järgmisi samme astuda.
Kas sa olete kasutanud neid strateegiapäevasid siis ainult kliendi tagasi side saamiseks või on need osa tegelikult ka siis müügiprotsessis, sest kui sa tead just kui mis on kliendi valupunkt ja kuhu ta liigub, siis saab ju lahendusi pakkuda ka või?
Ma neid ei ole kasutanud müügi jaoks, see pärast, et see on ikkagi seal see otsest toodet, vähemalt mina ei pitchi, et mis tegelikult on oluline, inimesed teevad oma vahel äri, et noh, ettevõtted võivad olla nii suured kui väiksed, aga lõppkokkuvõttes on inimesed need, kes oma vahel äri teevad ja kui sa saad selle inimliku touchi saad kätte ja teiselt poolt on see, et nemad saavad aru, millega sinu ettevõtte tegeleb. Isegi kõige laiemas mõistes, et mis on selle ettevõtte sisemised väärtused ja mille nimel nad töötavad. See ise juba on see, millega enda brändi siis heas mõttes luua ja edasi arendada. Pärast, et ainult mingisuguse konkreetse toote pitchimines see ei ole see eesmärk ja kui ma hakkan selliselt hoopis teise eesmärgiga kutsutud kohtumist ära kasutama, siis ma õnnestan lihtsalt enda positsiooni. See pärast, et ma tahan seal luua avatud õhkkonna, kus inimesed saavad rääkida ja see ei ole koht, kus nendele mingisugust asja otseselt müüa.
Mm-hmm. Igati nõus. Kas on olnud mingid hüpoteesid USA turukohta, mis esinesid valeks või pole mingid asjad teil ka õnnestunud Cleveroniga seal?
See on selline hea küsimus, et no, plaane on, vähemalt minul on alati oluliselt rohkem kui see, mis kuskil pressist nagu läbi käib. Et no, ma kõiki asju siin ette ei hakka lugema, aga võib-olla ootuste poole pealt just viimaste aegade jooksul on see olnud, et need ütleks siis suuremates keskustes me ei osanud oodata, et need füüsilised piirangud nii kaua kestavad. Et meil olid ka mitmed kliendiprojektid ja juurutused planeeritud just kliendi poolt valituna sellistesse kohtatesse, kus varasemalt oli palju inimesi. Aga nüüd, kui tänasel päeval on kontorid on kinni, inimesed suurlinna teatud piirkondades downtownis nii palju ei liigu, et siis on nagu suhteliselt keeruline seal enda neid mastaabiefekte tõestada ja välja näidata. Nii et, no, ma arvan, et see on selline koht, kus sinu kontrollialt väljas on, nagu kõigi jaoks on viimase kahe aasta jooksul väga palju asju olnud enda kontrollialt väljas, et need on sellised asjad. Sama poole pealt ma toon selle välja ka positiivsena, et kui Euroopas mitmel turul on just vastupidine situatsioon tekinud, et kus inimestel on väga suured piirangud, aga tehnoloogiat on ettevõtted kasutanud ära leidlikult just selleks, et need vähesedki ärivõimalused on väga hästi ära realiseeritud. Et kui sul on näiteks pood kinni, müüja ei tohi kliendiga kohtuda, aga automatiseeritud lahendusel ei ole mingisuguseid piiranguid. Et see oli nagu väga hea mitmes Euroopa riigis use case, mis toimis ja andis veel rohkem tuult tiibadesse. Nii et alati on nii-öelda plussid, miinused ja kuidas klient ise suudab ka selle situatsiooni enda jaoks võimalikult heaks pöörata.
Kui raske või kerge on olnud Cleveroni visiooni ja pakilahendusi üldse USA-sse müüa?
Ma ütleks seda, et kõik, kellega me räägime, kõik näevad selle automatiseerimise vajadust. Toon siia lihtsalt mõned näited kõrvale, et kui teatud jaesektoris on inimeste, see on turnover rate või nii-öelda vahetus, millise, kui kiiresti inimesed konkreetses positsioonis vahetuvad, kui see on ületab 100%, et siis see juba näitab, et selles sektoris on ühelt poolt tõsine probleem töötajate saamisega, nende hoidmisega, plus samamoodi on see kulumudel, mis on vastaval ettevõttel tekitatud. See sõltuvus inimesest on väga suur. Need põhjused on ajaloolised erinevad, aga nii-öelda seal see argumentatsioon, et sul on võimalik võtta seda inimtööjõu hulka ja otsest nii-öelda suhtlemist, nagu me ütlesime, järjekorras seismist. Seal on ka nii-öelda transaktsioon, kus üks inimene peab andma teisele üle mingisugust asja, mis on selline suhteliselt elementaarne, aeganõudev ja nii-öelda mitte loominguline töö, ütleme nii. Et kui seda õnnestub automatiseerida, siis see on väga suur väärtus. Seda nähakse ja mida aeg edasi, seda rohkem see tekib, seepärast, et need inimeste leidmine on järjest keerulisem. Tegemist on küll suure riigiga, aga neid tööjõu positsioone, mis nagu täitmata on, et need numbrid on nagu väga märkimisväärsed, eriti just jae kaubanduses, kus ja, inimeste voolavus, erinev kaadri voolavus on suur ja seal meie väärtuspakkumine soovib sellesse omastikusse hästi.
E-maili teel, kui me suhtlesime, siis ütlesid ka, et soovitused on ikka kõige olulisem asi, et kuidas neid soovitusi saada, päriselt neid soovitusi, mis siin edasi aitavad ja neid ukse avama panevad?
Üks asi on see, et see luua esmaselt mingi baas häid suhteid ja sidemeid. Et ega see on aeganõudev tegevus, nii nagu on sinu jaoks auditooriumi loomine, et see on nii-öelda üks kuulaja korraga. Ja siin meil on see täpselt samamoodi, et üks partner korraga ja iga kliendi suhtlus on selles vaates hästi oluline, et kui me töötame ka partner ettevõtetega koos, siis tegelikult kõik need partner firmade inimesed on tegelikult hoiavad meie lippu, nad on meie esindajad ja nad tegelikult loovad suhteid meie nimel. Ja iga selline ülesehitatud suhe on see, mille pealt sul on võimalik edasi liikuda. Väärtusloome, et kui me suudame kellelegi väärtust luua, siis ta näeb seda ja tal hea meelega räägib seda edasi ka järgmisele, et nüüd me suutsime seal sellise hea projekti teha ja see on teil võimalik seda samamoodi teha. Seal alati tulevad nii-öelda erinevad aspektid, et nii-öelda kui on väga omavahel tihedalt konkureerivad ettevõtted, siis teine kord ei taheta teisele seda soovitust nagu nii otseselt anda, aga enamasti kui see otseselt nii-öelda väga tihe konkurentsisituatsioon ei ole, et siis ikkagi antakse neid soovitusi või teine variant on see, et kontaktide leidmine on tegelikult samamoodi kõik, kes on proovinud nullist hakata otsima kuskil sisenemispunkti, et kellega hakata rääkima, et see tegelikult on väga, väga, väga keeruline ja kui samamoodi sul antakse nii-öelda õige inimene ette koos sellega, et näed, ma rääkisin nendega, sul on järsku ka huvi huvi nendega rääkida või noh , tavaliselt ongi isegi , et mitte , et võib-olla sul on huvi , vaid noh , sa lähedki konkreetse eesmärgiga , et näed seda teemat , nad saavad sul kas edasi aidata või suhelge siit pealt edasi . Ma ütleks , et see on nii-öelda kahelt poolt , et üks on nii-öelda see kontakt üldse leida sealt ja teine on see soovitus . ja noh , kui need veel omavahel käsikäes käivad , siis on see väga hea tulemus .
kui sul lennuk tallases maandus , palju sul selliseid kontakte ees oli , kellelt sa kohe minema hakkasid või oli siis , et see , et noh , võtame LinkedIn'i ette ja vaatame , mis saama hakkab , kuidas käis ?
No tegelikult oligi selliselt , et see , kui võtad selle LinkedIn'i ette ja hakkad vaatama , et ma ei olnud enne siia oma kohvritega jõudmist , ma ei olnud Texases käinud , nii et meil läks elu täiesti nullist hakkas peale . ja siis olidki , nagu ma enne mainisin , et siuksed elulised näited tõid selle välja , et milline siin inimeste külalislahkus ja mindset on . ja noh , teise poole pealt oli see , et ma ka alguses hakkasin vaatama , et millises valdkonnas ma enne tegutsesin ja nii-öelda sealt pealt otsima neid linke . ja võib-olla sihukene mastaapidest sihukene hea näide või üllatus on ka , et ma Eestis sai varasemalt aastaid tagasi juba üks spetsiifiline sertifikaat tehtud ja Eestis oli neid sihukene alla 100 inimese vist , kunagi ma lugesin üle , mingi 80 , kellel selline sertifikaat on ja aeg-ajalt mulle ka võeti ühendust , et kuule , et me tahaks sinu sertifikaati ära kasutada , et kas sa oled valmis meile enda CV-d siia pakkuma . ja siis , kui ma tulin siia tallasesse ja läksin sama valdkonna sellisesse gruppi liitusin , siis sealt selgus , et siinses ühe linna chapter'is siis oli 4000 inimest siis kui Eestis arvad , et oh , ma olen siukene äge ja unikaalne , siis siin ühes linnas on 4000 selle sama serdi omanikku . et noh , see näitab lihtsalt mastaapi ja seda mõttemalli ka , et oh, sa arvad , et sa mingi asi on nagu äge ja vinge , et siis lihtsalt , kui sa teise kohta tuled , et siis perspektiiv natukene muutub .
eristuda on sellise spetsialistina oluliselt keerulisem , 80 versus 4000 on ju .
just , et noh , see on selline markantne näide , aga noh , seesama grupp näiteks , kuhu ma seal liitusin , see oli sihukene hea koht , kust hakata jällegi ükshaaval neid sidemeid ja kontakte looma ja samamoodi nendel virtuaalsetel kohtumistel osalema , nii et sealt ka tekkis selline grupp inimesi , kellega saab teatud teemadel suhelda .
kas see oli LinkedInis grupp , oli see Facebooki grupp või oli see mingi muu üldse platvorm või ?
See oli eraldi platvorm , see oli Project Management Instituudi kohalik chapter ehk siis nii-öelda selle kõige kõrgema sertifikaadiga projektijuhtimise spetsialistid , kes siis nii-öelda omakorda seda gruppi siin vedasid . no see on niisugune globaalne võrgustik ja selle kaudu see liikuma läks .
Suhete loomisest rääkisime , räägi , kuidas sa ise suhteid hoiad , kuidas sa inimesi meeles pead , nii partnereid , nii neid , kes on aidanud , on sul mingi süsteem selleks või on see , et kui keegi tuleb meelde , saadad sünnipäevakaardi või kuidas see sul käib ?
Ma pean tunnistama , et mul ta veidikene on sihukene ad hoc , et mul sihukest automaatset lille saatmisteenust ei ole trigerdatud , et šokolaad ja lillepakk läheks õigel päeval teele , aga mul on need inimesed , kes nii-öelda igapäevases suhtluses ja vastavate ärisituatsioonides olulisemal kohal on , et need on kalendris kenasti kõik ära märgitud ja aegsasti saab nendega ühendust võtta . Mis puudutab nüüd neid inimesi , kes on ka selline nii-öelda laiem võrgustik , siis noh , nende puhul on ikkagi kasutusel CRM-i töövahendid , et sealt need trigerdavad õige aja tagant neid ühenduse ja kontakti loomise teavitusi , et kõik kenasti meeles oleks . ja noh , teinekord on ka need inimesed, kellega siin on saanud tihedamalt suhelda, et siis on ka nii-öelda CRM-i välised suhtlused on hästi olulised, et kui võtta siinsete inimeste jaoks enamasti on mingisugune spordiala, näiteks mis on nende jaoks oluline, mida nad jälgivad. Ja siis on ka, et aega kolleegid imestavad, et kuule, et kuidas sa tead, et millise selle tiimi fänn ta on, et nüüd saata kas talle õnnitlused või siis võit olla parasjagu. See on jällegi samamoodi, et kui sa suudad selle nii-öelda järgmise taseme seal inimestega suhtlemises saavutada, siis see on väike detail, mille peale sa ei pruugi tulla, aga jällegi, kuna me oleme kõik inimesed ja kui sinu lemmik meeskonnal hästi läheb ja keegi seda meeles peab, siis see on väga suur samm edasi selle kogu suhte ja suhtlemise hoidmisel. Et see on niisugune väikene näide, mille peale ka võib-olla igapäev ei pruugi tullagi. Aga ma arvan, et see on niisugune hea õppimiskoht, et kui sul õnnestub teada saada natukene rohkem selliseid huvialalisi detaile inimesest ja nendest taustal ka neid siis meeles pidada, mis iganes süsteemi sa kasutad, et see on niisugune väga hea plusspunktide teenimine, ütleme nii.
Jah, sa näitad ju teisele poole, kui palju sa hoolid või kui detailselt sa tegelikult tead.
Jah.
Professionaalselt abiliste leidmine. Kus neid leida ja mille järgi neid valida, et millist teenust siis endale sisse osta või millised konsultante endale palgat?
Ma ütleks, siin on kaks aspekti. Üks on see, et kui sa vaatab teenusepakkujad, siis on ikkagi oluline jällegi need samad referentsid, et proovida leida, kas keegi on nendega kokku puutunud või on see, et sa küsid enda võrgustiku käest seda, et LinkedIn on siin jälle hea näide, et kui sul on tead mingisugust läbilõiget valdkondadest või inimestest ja kelle käest uurida või siis visata üldine küsimus enda võrgu lõhku, et neid soovitusi saada. Et see on nagu üks pool. Teine on see, et kui otsida nii-öelda spetsiifilisemalt, siis tegelikult selle partnerfirma või eriti kui ta mingi väga spetsiifiline konsultant, et siis inimeste mindset on hästi oluline. Kas ta vaatab maailma sarnaselt, nagu sina vaatad, ja kas see läheb sinu ettevõtte eesmärkide ja soovidega kokku. Pärast, et kui seal on nagu väga suured käärid sees, et negatiivset näidet jälle pole tuua, aga et no, kui sina tahad mingisuguses ärisuunas uurida variante, ja siis sulle see partner hakkab ütlema, et kuule, et see on ikkagi jama mõte, et ma arvan, et see sa ei peaks sinna minema, et no, siis seal tekivad juba need käärid sisse, et kui tal on argumentid ja suur turu uuring ja kõik muud asjad, aga seda tavaliselt ei juhtu, pigem on ikkagi, mul on siuke kõhu tunne, et ei, see seda ei peaks tegema, et siis seal see mismatch on ei pruugi olla hea pika koostöö jaoks.
Ma korra veel tulen selle eelmise teema blokki juurde, et kui sa nüüd tead, et kellelgi on sünnipäev või mõni tähtpäev, millised viisid ühenduse võtmiseks, kas sa ise eelistad või usaks eelistab, on see telefonikõne, on see Facebooki chat, on see häälsõnum, on see isegi videoklipp või on see kõik kokku?
See on see indiviidi põhine, et on inimesed, kes on nii-öelda seda juba tead ka siis, et kas on nii-öelda kõnehaaraja, mõned on nii-öelda SMS inimesed ja mõned on e-mail inimesed, et see on väga individuaalne, et millega seda teadet edastada. Ja noh, mõni võib-olla ongi selline, et kellel sa tahadki saata selle lillebuketi või mingisuguse muu meene, aga seal peab hästi palju pidama silmas nende asjade saatmisel näiteks. Seda ettevõtte poliitikat ja kultuuri, et ka kui sa alguses pole küsinud, siis sa võid teinekord siukse ootamatu situatsiooni otsa sattuda, et näiteks seal firma poliitika ei ole siuksed asjad lubatud üldse, mingisugune kingituste vastuvõtmine või muu asi, et seal ei soovitaks hakata jah, kohe kommikarp saatma enne, kui sa väga täpselt nagu tead, mis seal see firma poliitika on, et sellest võib rohkem kahju kui kasu tulla, aga siukene virtuaalne teavituse saatmine, see kindlasti mõtleks, et see on individuaalne. Praegusel hetkel alates mingisuguste videoteate saatmisest LinkedInis või mujal, et need vahendeid on nii palju ja teinekord ka, kui otsid jälle uusi asju, siis avastad üllatusega, et wow, et siuksed funksionaalsused on ka juurde tekinud, et ma arvan, et seal fantaasial pigem on see, et seal, kus su enda fantaasia otsa saab, siis sellega see piirdub, et
oled ise neid videoteateid kasutanud? Kuidas need vastu võetud on, kui oled kasutanud?
Ma olen saatnud ja ettevõttena ma olen teinud selliseid videotervitusi mingisuguste jõulude ja muude asjade puhul, aga minu kontaktide hulgas väga selliseid videochati inimesi ei ole olnud, et võibolla kas tuleneb siis pigem siis vanusest võibolla, mis käib nii-öelda hierarhilise senioritiga koos, et seal me mingisugused videoteateid ei ole saatnud, et seal ma olen enamasti kasutan SMS-i, mis on siukene kõige kindlam ja kiirem.
Aga video jõulud?
Aga jah. Sorry?
Et video jõulutervitused, kuidas need vastu võetud on?
Need saavad alati kindlasti vastuse ja et seal on samamoodi, et mida lennukam või naljakam see idee on, et seda suurem see response rate on, aga siin USA partneritega on see küll näidanud, et kui näiteks viimane jõulutervitus videona sai panna, et siis sealt oli see response rate oli ikkagi väga, väga tugev ja need inimesed, kes võibolla vahepeal on e-maile veidikenega ignoorinud, siis selle peale tuleb alati vastus.
Kas need videod on personaalsed või on see, et on üleüldine Cleveroni tervitus sulle või on konkreetselt inimesele või konkreetselt ettevõttele?
Me oleme praegusel hetkel teinud selliseid üldisema tasemega neid tervitusi, et see jällegi sõltub sellest inimesega suhte tasemest ja kui palju sul seal neid inimesi on, et kui sul on suur ettevõte, kus on palju inimesi ja sul on see mailing list on oma jagu pikk, siis selle igale nii-öelda personaalse video tegemine on ettevõtmine, mille võiks ettevõtta, aga me oleme praegu selle hetkel kasutanud sellist üldisemat kliendipõhist lähenemist ja see on annud oma tulemuse kenasti kätte.
Väga, väga tublid. Meenub sul mõni klient või situatsioon või projekt, mille üle sa ise eriti uhkust tunned ja uhke oled ja miks ja milline projekt see on?
Ma arvan, et praegusel hetkel sellise hea projektina ongi välja tuua erinevad tegevused, mis meil käivad nende isesõitvate sõidukitega. Et see on selline oopis nii-öelda teises suunast ja aha-efektiga ja seal on see, et koostöö on oluliselt kiiremini läinud, kui ma algselt üldse oodata oskasingi, et see engagement on nagu väga hea ja eriti kuna siin alguses sai ka mainida, et me oleme Eestis neid testinud ja tegelikult see mahub väga hästi meie sellisesse pikka visiooni, et seda last mile'i mis iganes kaupade üleandmist automatiseerida, et siis kui on nii-öelda lockerid ja siis nii-öelda liikuv aspekt, et me suudame kogu selle spektri ära katta ja nii-öelda sellise täiskomplekt lahenduse ka liikumine, see on nagu kõvasti tõmanud erinevatel osapooltel hoo käima ja ma näen, et see on selline väga, väga head vastuvõttu saanud projekt ja millega tuleb nüüd lihtsalt tööd edasi teha ja sellega edasi liikuda.
Mis sa arvad, millal need ise liikuvad autod USA tänavatel ringi vunavad?
Ütleme nii, et selle aasta numbri sees nad kindlasti siin vuravad.
Wow.
Et me teeme kõik endast oleneva, et selle aasta jooksul saaksid nad vurama.
Väga lahe. Kuidas leida hea tasakaal toote arenduse ja turunduse müügi osas, et mis hetkel selle müügiga alustada, et ka Viljandis need autod sõidavad juba ringi, et mm-hmm. kui valmis toode peaks olema enne, kui siis müüma hakata?
Siin on nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi selles osas.
Et mis sinu arvamus on?
Minu arvamus on ja praktiline kogemus on see, et kui sul on vähegi see minimum viable product olemas, et siis tegelikult tuleb sellega minna turule ja hakata reaalselt testima. See pärast, et kui sa püüad mingit asja lõpuni valmis teha, siis sa oled enamasti juba hiljaks jäänud. Ja nagu erinevad autorid on kuelnud, et siis kui sul ei ole alguses häbi selle tootega välja minna, siis sa oled ka juba hiljaks jäänud. Nii et ma sellesse täiesti usun ja see on tegelikult see viis, kuidas edasi ka saada ja tegelikult seda otsest tagasisidet saada. Pärast, et ka sul on nii-öelda esimesed tooteversioonid ja variantid on olemas. Alati saab seda parandada, aga meie näiteks tootja või asja välja mõtlejana, me ei suuda ka kõiki võimalike reaalse elu situatsioone välja mõelda või simuleerida ja selles suhtes tulebki praktilise elu kogemus tuleb sealt väga hästi meil teiselt poolt vastu, et kui need tooted on väljas püsti, inimesed on väga leidlikud ja see on selle asja võlu, et inimesed on väga leidlikud.
Mis sa selle leidlikus all silmas pead?
Inimesed suudavad teine kord asju kasutada hoopis teisel meetodil või mõel, kui sa oled suutnud seda ise välja oma peas mõelda. Ja teine kord on need lahendused väga geniaalsed. Ja teine kord võibolla ei ole nii geniaalsed. Aga ka siukene hea näide, mis siia juurde sobib, on see, et siukse naljana öeldakse, et sul on mikrolaine ahju kasutusjuhendis on see, et ära kassi sinna sisse pane. Need kõik asjad on järelikult keegi kunagi järele proovinud, muidu keegi ei tuleks nende asjade peale. Et natukene naljaga, aga tegelikult mida kiiremini see toode välja ja kasutajate kätte saab seda parem. Seepärast, et siis on võimalik küsimusi lahendada ja asju järjest parandada.
Kas ja kui palju teil on koha pealset tiimi, kuidas neid värvata ja kui saada öelda, siis mis kuludega arvestama peaks?
Nagu ma enne mainisin, siis mina enda vaatest lähtun sellest, et kõik partner ettevõtete töötajad on meie advokaadid, lipuhoidjad ja meie tegelikult müüginimesed. See pärast, et kui sa võtad, millega on tegemist kliendi rahulolu poolest, siis kõik asjad alates sellest, kuidas masin või mis iganes tehnoloogia kliendi juures püsti läheb, kuidas seda hooldatakse, kui lihtne seda kasutada on, kui kiiresti nad saavad oma küsimustele vastuse. See kõik loob selle brändi ja selle, kui hästi sinu toodet kliendi juures hinnatakse. Nüüd selles suhtes kõik need inimesed on meie otsesed esindajad. Inimeste värbamise puhul mul on aastate jooksul kogemus olnud see, et kõige olulisem kriteerium on mindset. Et kui inimesel on õige mindset, siis saab iga inimene on võimeline tegema super häid asju, super häid lahendusi ja töötama projektide teemade kallal, millega varasemalt võibolla tal ei olegi kokkupuudet olnud, aga kui tal on õige mindset ja can-do attitude, siis see on nii-öelda see secret sauce, mis aitab selle edu seal tagada ja kui sellega, kui seda ei ole, aga on nii-öelda big list mingisuguseid muid plusse, siis tegelikult väga, väga lihtsasti jõuame me selleni, et see mindseti mitte sobivus tekitab probleeme.
kuidas sa seda intervjuul, seda mindseti leiad, kas see on ikka see õige, kas see on ikka see, et me suudame teha mindset olemas? Ma võin ju bluffida ka sulle selle esimese pooldist tundi tegelikult.
Ütleme nii, et see tuleb, ühelt poolt tuleb see kogemusega ja teine on see, et kui sa vaatad, et kogu inimese käitumist, et mismoodi ta endast ühelt poolt selle mulje jätab ja kas ta on vahetu või ta nii-öelda proovib väga tugevasti, et see proovib väga tugevasti, see kipub enamasti välja tulema. No, alati on erandeid ja keegi pole perfektne, et kõiki skeemeselt taustalt välja leida, aga üks on nii-öelda õiged küsimused, nii-öelda avatud moel küsimused just nende teemade kohta, mis sind konkreetses situatsioonis huvitavad. Ja teine pool on see, et teatud teemadega, kui nad räägivad mingisugusest situatsioonist ja kuidas ta kirjeldab mingisugust situatsiooni näiteks, et see annab sellise suhteliselt hea pildi ette. No, kolmas pool on veel see, et nende inimeste soovitajatega rääkimine. Et seal on samamoodi, et kellega on tegu ja millised need sõnad sealt kõlama jäävad. Ma ei ole väga palju kohanud seda, et keegi, kellele sa helistada küsid inimese kohta, et räägi temast, et ta hakkab täiesti mingisugust muud juttu rääkima. Pärast, et tema enda nimi on ka seal laua peal. Et eriti varasemalt see tuli nii-öelda Eestis teemaks, kus sisuliselt kõik teavad moel või teisel või mingisuguse ühe-kahe hüppega teavad väga, väga paljusid või enamusi inimesi. Et seal on see nagu eriti keeruline. Suurema riigi puhul see nii-öelda sotsiaalne pool, sotsiaalne surve või norm on natukene nõrgem, aga endiselt on see ikkagi hästi oluline. Ja kui ongi see, et kui ta esindab ka mingit omakorda ettevõtet, et kus inimene enne on töötanud, et seal nad ei saa ka enda selle ettevõtte reputatsiooniga selles suhtes mängida. Et selline tuntud ettevõtte rääkis hoopis teist juttu selle inimese kohta, mis sellele absoluutselt sellele reaalsusele ei vasta.
Just, enda maine on mängus. Eemali teel, sa kirjutasid ka, et kui me põrgatasime mõtteid, et millest rääkida, siis sa ütlesid sellise asja, et piirkonnad, et kuni linnatasemeni välja konkureerivad investeeringute inimeste nimel. Kuidas see siis enda kasuks pöörata, kuidas see asja käib?
Ja võibolla siin suuremast pildist natukene, mida ma sellel mõtlesin. Jällegi, kui me vaatame USA-t, siis siin on 50 plus 1 osariiki ja tegelikult kõik need piirkonnad osariigi tasemel konkureerivad investeeringute nimel, et saada enda piirkonda investeeringuid, töökohti ja tegelikult seda mainet. Ja lihtsalt kui konteksti panna, siis Texas samamoodi, kui sa vaatad USA kaarti, siis seal ikka, et see USA on nii suur lihtsalt hoomamatu, et kui suur ta on. Konteksti mõttes, et siin elab pea 30 miljonit inimest. Siin on, kui see oleks eraldi riik, siis oleks 9 suuruselt riik kogu maailmas oma GDP poole pealt. Ja samamoodi on 10% Standard Poor 500 top ettevõttest, 10% nendest omavad peakorterid siin. Nii et see on koht, kuhu ettevõtted hea meelega tulevad ja seda soodustatakse nii maksusüsteemiga kui kogu infrastruktuuri alla siis kuuluvad nii teiste ettevõtete olemasolu, et sa leiad nii-öelda sarnaseid ettevõtteid, sul on olemas ülikoolid, kus tuleb tudengeid peale ja samamoodi sul on geograafiline asukoht näiteks logistiliselt, kuhu erinevatesse kohtadesse väga hästi jõuda. Kui me võtame nüüd osariigi taseme, siis sealt tuleb veel omakorda piirkonnad ja linnad. Et ka, kui mõtleme Dallas, Fort Worth, ka tundub kaardi peal üks täpp. See üks täpp on 8 miljonit inimest ja see koosneb 12 erinevast linnast. Ja kõik need linnad omavahel tahavad saada ka nii ülikoole, ettevõtteid, uusi töökohti tahavad enda piirkonda saada. Ja seal on see konkurents samamoodi tihe, et ka näitena, see vist isegi Eesti ajakirjanduses käis läbi, et kui Tesla hakkas oma uut autotootmis, uut gigafaktorit siin USA's panema, siis oli ka, seal oli ilutusvoor oli nagu väga pikalt ja need olid nagu uskumatud soodustused, mis siin erinevad osariigid, siin oli viimased oli Oklahoma ja Texas oma vahel konkureerisid ja siis ka veel omakorda Austini linn, mille juurde see lõpuks siis püsti pandi, seal ka tõenäoliselt me ei tea kõiki neid meelitusdetaile, mis sinna sellesse paketti nagu sisse pandi. Aga kui me räägime natukene väiksemal levelil, siis tegelikult ma olen ka siin meie piirkonnas erinevate linnadega erinevaid koostööprojekte arutanud. Seal on selline, nad ise naljatledes ütlevad ka, et me tegelikult siin kõigiga konkureerime ja me väga tahaksime, et see siia tuleksid ja et näed, meil on nii-öelda sellised võimalused ja miks oleks hea just enda äri siin püsti panna või siin neid inimesi omada. Ja see tulenebki täpselt sellest, et sul on vaja enda poolt leida inimesi ja kui seal piirkonnas on vastava profiiliga või sarnase teadmisega inimesi, sul on näiteks ülikoolid, kus pidev peale vool nendest inimestest on. Et see on kõik nii-öelda plusspunktid. Lisaks on veel see maksualased soodustused. Nende nii jõutakse tavaliselt, kui läheb juba nii-öelda suuremaks ja mastaab. Aga teine on ka, mida ma ka järjest olen siin avastanud, et kui see enamus nüüd müügimaks on siin meie piirkonnas, ja siis iga linn saab endale teatud protsendi ja siis on linna valik, et milles seda raha suunab. Ja noh, seal on ka tegelikult need summad on päris suured, mida siis millega on võimalik linnal endale opereerida ja mingise suunitlusega ärisid enda juurde meelitada. Nii et see on, ma arvan, et igal pool on see sarnane, ma olen lihtsalt kokku puutunud siinse piirkonnaga, aga nagu öelda, siis mastaabid on, ettevõtteid oodatakse, tahetakse, et siia uusi töökohti luuakse ja inimesi tuleb siia pidevalt järjest juurde just nende keskkonnamõjude tõttu, et inimesed tulevad siia, kuna siia suudetakse meelitada ettevõtteid, kes töökohti loovad. Ja noh, niimoodi see sümbioos käib.
Mm-hmm. Kui pikk on Cleveroni puhul müügitsükli pikkus ja mida te selle juures teete, et see lühem oleks ja mida jälgida?
Müügitsükkel on küllaltki pikk ja sõltub jälle kliendist, et see võib olla isegi sinna aastase pikkusega, kuna see sõltub jällegi ettevõtte organisatsiooni suurusest, noh, mida suurem ettevõtte, seda rohkem erinevaid hierarhiaid ja otsustajaid see läbi peab käima. Teine pool on see, et leida need õiged partnerid siis nii sisemise sponsori näol, näiteks kes ütleb, et okei, see on normaalne asi, seda hakkame tegema. Kui seda on vähem ja sa pead nii-öelda erinevatel tasemetel seda müügitööd rohkem tegema, seda kauem sul see asi aega võtab. Ja no, mida me näeme, et hästi oluline märksõna, mis puudutab Eestit ja tegelikult Euroopat ka, et see innovatsiooni otsitakse. Et kõik otsivad seda, et milline teema on olgu siis tehnoloogia või mingisugune mõttemailgas või milline on see innovaatiline idee, millega kas siis konkurentidest eristuda või klientidele paremat teenust pakkuda, et kuidagi eristuda ja endale paremat resultaati saada. Ja noh, tegelikult see innovatsiooni märksõna, et me tegeleme innovaatiliste lahendustega ja tegelikult suudame seda näidata ka, et see muudab teiste klientide puhul nende mõttemaailma, nende ärimudelid ja see aitab näiteks teil ka seda sarnaselt teha, et see on see diskussioon, mida mööda seda müüki ning teadvuse tõstmist edasi viia. Ja võibolla see teadvuse tõstmine ongi selline ka, mis innovatsiooniga koos käib, see pärast, et see on kõik midagi uut ja läikivad kellad ja viled ja tulukesed võivad küll olla, aga kui sellest aru ei saada, et mille jaoks need täpselt seal on ja mis moodi see seda väärtust lisab, et siis on nendest kelladest ja viledest natukene vähe kasu.
Mm-hmm. Kes see teie ideaalne klient USA's on, keda Clever on taga ajab ja kas väiksemad kui 100 poega ettevõtetel öeldakse ei või kuidas see lähenemine käib, et sul on ka ju päevas ikkagi teatud arv tunde, mille sa tööd teed, kuidas sa filtreerid neid?
Just. Et me lähtumegi sellest, et me võtame enda pipeline ja meie sellesse sihtklientide hulka suuremaid jae ja logistika ettevõtteid ja põhjuseks ja teemaks ongi just see, et need, kellel on piisav hulk ja mastaap, nemad hakkavad sellest automatiseerimisest kasu nägema ja selle baasilt me liigume, et kliendil peab olema see tõmme selle automatiseerimise suunas. Üks on see innovatsioonisõnum, aga teine on nii-öelda praktiline vajadus. Enne rääksime ka sellest tööjõuga seonduvatest muredest, et sealt need punktid kokku lähevad ja selle tõttu me selle sihtgrupiga siin tegeleme.
Millistele ettevõtetele sinu arvates USA turg sobib ja kus läbilöömine oleks siis kõige tõenäolisem, kus see eristumine tuleb, et kui ma olen 1/4000 spetsialistist ja ekspertist, nagu me enne rääkisime, et siis nagu tundub kuidagi keeruline, et mis arvad, mis need eeldused peaks olema, kellele see sobida võiks?
Ma arvan, et oluline on leida see nish, et see hakkab ikkagi, kui sa väiksest mastaabist tuled, et siis ei saa eeldada, et sa kogu selle turu enda lahendusega siin ära, kohe ära vallutad, et tuleb selle leida siin nish ja ühelt poolt tahaks nagu öelda ja väga palju tarkvara inimesi on tuttavaid, et tarkvaraga võiks see nagu lihtne olla, aga seal on see konkurents on nii palju suurem, et kui mul on üks feature rohkem nüüd kui sellel konkurentil, et siis on nagu väga, väga keeruline sealt selle baasilt ainult võita. Ma ütleks, et kui õnnestub leida selle toote nii-öelda sihtgruppidest mingisugune väike alam nish, mis tegelikult võib osutuda piisavalt suureks kogu seda turu mahtu arvestades ja siis selle pealt hakata liikuma ja arenema, ma arvan, et see on see viis, mis moodi liikuda. Meil on sama moodi, et meil on see teatud kliendigrupp, me selle nishiga tegeleme ja sama moodi on nendele nii-öelda see väärtuspakkumine on konkreetsete probleemide lahendamiseks, et me ei ütle, et me lahendame kõik maailma probleemid ära, et me lahendame ikkagi konkreetsed teemad seal. Et konkreetse nishi leidmine ja siis selle nishi kasvatamine.
Väga hea praktiline nõuanne. Mida sinu arvates oleks veel vaja meil eestlastena õppida, et USA turul paremini läbi lüüa?
Ma arvan, et seda turu teadmist selles suhtes, et me oleme sellest ärikliimast rääkinud ja samamoodi ka konkurentsi situatsioonist, ma tooksin selle välja, et kui inimese enamasti, nagu mina ka enne Eestis elades, siis ma teadsin nii-öelda üksikuid põhilinnu või hotspotte, kus oli ise ka korra nii-öelda ühe-kahe päeva jooksul nagu ära käidud, siis mõtledki, et need on kohad, mida ka omakorda need piirkonnad siis haibivad. Et kui sa tahad, kui sa tahad saavutada esimesi samme, siis ei pruugi see kõige parem idee olla minna just nendesse kõige kuumematesse kohtadesse, kus kõik püüavad samamoodi seda konkurente üle trumbata. Üks on see, et kui sa tahad kohapeal inimesi leida, siis inimeste leidmine nendes kohtades on kulukas ja keeruline. Ja teine pool on see, et nagu öeldud, seal selles konkurentsis ellujäämine on keeruline. Et tasub mõelda, et milline, kui on nii-öelda regiooni spetsiifiline teenus näiteks või mingisugune toode, et siis tasub pigem vaadata ja uurida selliseid piirkondi, mis võib-olla ei ole otseselt kõige suurema radare peal, aga kindlasti on siin metropole ja piirkondi, mis võib-olla ka esmalt kaardi peale vaadates kohe nagu silma ei tule, aga on sama suur nagu Baltikumi turg, nii et suuruse võrdlusena mõttes ja on nii-öelda spetsiifiline, kuhu peale vaadata. Et tasub kindlasti vaadata laiema pilguga, mitte ainult seda, et New York City või San Francisco, mis on siuksed tuntud kohad. Teatud toodetele või teenustele kindlasti on need õiged kohad, kui seda õigesti positsioneerida, aga siine maa on oluliselt laiem kui need kaks linna.
Kui suured asjad on messid teie äris ja kas see on üldse teema ja kuidas messidest maksimumi võtta, kui see on?
Messid on teema ja just sellepärast, et need on tuntumad messid on tavaliselt sellised kohad, kus on see, et seal sa pead kohal olema, siis sa oled pildis, kui sa seal ei ole, et siis tegib nagu küsimus, et miks neid siin ei ole. Viimase 2 aasta jooksul on see messidega situatsioon olnud ka keerulisem. Jällegi loodetavasti nüüd selle aasta jooksul hakkab see pilt jälle normaliseeruma. Kui need olid virtuaalsed, siis tuleb tõe lau anda, et siis see formaat ei andnud seda tulemust, mida nagu välja lubati või pakuti. Me proovisime ka seal ühte kahte sellist üritust, aga see virtuaalselt oli see kasutegur oli nagu väga väike. See oli selline nagu, et formaadid põhimõtteliselt oli nagu selline speed dating, et sul on lühikene aeg videokõneks ja siis konkreetsel hetkel lihtsalt kõne läheb kinni. Et see mitmel korral oli poole sõna pealt veel ja oligi kõik. See ei ole selline inimeste ja usalduse tekitamise koht, et seda speed datingut videovahendusel teha. Aga me jälgime neid üritusi ja neid plaane, mis sellel aastal siin toimumas on. Et kindlasti mõningatele me kohale läheme ja teine küsimuse pool, et mis oluline on, nende ürituste puhul on see ettevalmistus kõige olulisema tähtsusega, et minna sellisele suurele üritusele ka seal 10,000 inimeste vahele kõndima ja lootma, et keegi tuleb sinuga rääkima või see, et sa tahad kellegi nööbist kinni saada, et see ettevalmistus on nagu ülima tähtsusega. Lepi kohtumised kokku, pane see plaan paika ja siis on mõtet sinna minna kohale. Et see on nagu nii-öelda A ja O selliste suurte ürituste puhul. Nii sama jalutades sa võid küll mõningaid asju näha, aga seda sisulist vestlust ei ole seal väga tekkimas, kuna enamus inimesi on enda kalendri juba täis pannud ja nad lähevad ühelt kohtumiselt teisele. Muidu see tõenäosus nende õigete inimesteni jõudmiseks, see tõenäos läheb lihtsalt nii väikseks, et see ei tasu enda investeeringut ära.
Mis sa arvad, mis on olnud võti, et Clever on sellist innovatsiooni kogu aeg järjest suudab teha ja ei ole jäänud loorberitele puhkama?
Ma arvan, et see hakkab ettevõtte juhtidest ja loojatest ja nende sellest suurest tahtest peale. Kogu aeg innovatsiooni teha, seepärast, et nagu sa ütlesid, et loorberitele puhkama jäämine lõpeb alati halvasti. Ja see, et see innovatsiooni tegemine on vajalik, see kõlab enesest mõistetavana, aga teinekord, kui sul läheb mingi asjaga väga hästi, siis sa mõtledki, et mul praegu läheb hästi, et ma sellega ei tegele. Et see puudutab kõiki sektoreid, et siin on ka mitmed inimesed, kellega ma olen rääkinud, kes on ka suurtest globaalsetest ettevõtetest ja on ka toonud näiteid, et ka mingisuguste mõistes tavapärase tootega, mida sa mõtled, et on iga aasta kogu aeg ostetakse, et noh, kogu aeg ostetakse, et inimesed on harjunud selle tootega, aga kui konkurent tuleb välja sellest parema tootega, siis sinu see harjunud toode, selle relevantsus kaob väga kiiresti. Et see on igas sektoris, noh, tehnoloogias ja kõrgtehnoloogias, millega meie tegeleme, selles valdkonnas eriti, aga see on nii-öelda seinast seina. Et ka võib-olla siukene lihtsalt näitena, et millega saab ja tehakse innovatsiooni, et siin USA's erinevaid võtame mingi vooditootja ja nii-öelda madrats, mõtled, et noh, mis see madrats nagu on, aga isegi ei tule selle peale, et milliseid eri lahendusi sinna suudetakse selle innovatsiooniga edasi viia, et inimesed seda toodet ostaksid ja mõtleksid edasi ja noh, kogu see kontseptsioon on selle üles ehitatud nii-öelda tervise ja parema unema peale. Pärast jällegi, mis on igas päevas ülimalt oluline parem uni ja kui sa seda suudad sealt nii-öelda omakord edasi viia, siis on see ülimalt oluline. See on lihtsalt näide, aga ka, et kui sa mõtled, et noh, mis seal nii-öelda keerukus saab olla, okei, on natukene pehmem või natukene kõvem, aga see on niisugune põnev, et ja see on väga tänuväärne, et ettevõtted ei jää lihtsalt tootma mingisugust asja, vaid arendavad seda edasi.
Jah, muidu sa oledki Nokia, kui sa veel mäletad sellist ettevõtted.
Mäletan.
Mis sa arvad, mis on tulevik teie valdkonnas? Ja tuleviku, ma ei mõtle sellist 25 aasta perspektiivi, et seda võime näha võib-olla ulme filmides, aga just 3-5 aastat perspektiivi.
Ma arvan, et siin oluline osa on, kui me vaatame maailmas neid erinevaid trende, siis see pilt, millega me oleme Eestis harjunud, et igas poes on neid pakiautomaat kõik seinad täis ja inimesed neid väga agaralt kasutavad. Et sellist pilti USA's veel ei ole. Küsimus on nüüd selles, et kuidas moodi sinna maani kas siis jõuda või mitte sinna maani jõuda. Et just selle poole pealt, et need mahupiirangud ja inimeste huvi selle tehnoloogia vastu Euroopas on nii tihedaks läinud, et seal põranda pind kipub enne otsa saama, kui kõik need lockerid saavad ja pakiautomaadid saavad püsti pandud. Et me näeme siin seda, et väga olulisel kohal kogu jaekaubanduses on emotsioon, et mille jaoks minnakse poodi. Sa lähed mingisuguse emotsiooni järgi, et seda puhast transaktsiooni tegema, et paari sokke ostma, et see ei ole nagu see põhjus, miks sa peaksid poodi minema, sellepärast, et sul on neid meetodeid ja viise, kuidas seda sokkipaari kätte saada, neid on väga palju. Aga sa lähed sinna emotsiooni pärast, sa lähed sinna mingisugust kogemust saama ja need on väga huvitavad projektid, mis järjest siin arenevad, kus sellised suured kaubanduskeskused ongi keskendunud just selle peale, et sa saadki terve selle päeva seal veeta, sul on alates lastest kuni vanemate inimesteni välja, kõigil on seal mingisugust tegemist ja üks osa sellest on see, et kui inimene on seal koha peal, siis tegelikult sul on võimalik seal selle sama osa käigus ka enda ostud kätte saada või teha seal koha peal mingisugune ost ja see nii-öelda kiiresti automaatselt kätte saada. Et me näeme, et see on see suund, kuhu sellise experience'i järgmisele tasemele viimine on nagu hästi oluline. Ja meie automatiseerimislahendused me näeme, et on klientidele selles suhtes sobivad ja nad on natukene teistmoodi, mis samamoodi sellesse tuleviku teistmoodi käsitlevatesse visioonidesse sisse sobivad. Et noh, ulme filmidest on näha küll, et kus sealt on seinas auk ja sealt august saad kõike kätte. Et ATM-id on meil juba ammu, aga et nüüd saad kõiki muid asju ka sealt seinasest august. Et ma arvan, et see on siukene põnev, huvitav ja praktiline.
Väga äge, et eestlased sellist asja veavad ja teemad. LinkedInis korra põgusalt mainisime ka, aga kas ja kui palju sina seda tööriistana kasutad?
Ma kasutan seda oma jagu ja seda just uute kontaktidega edasi suhtlemiseks. Et siin ka viimati, kui oli paaril kohtumisel olnud see, et kui nad inimesel oma visiitkaardis ütlevadki, et ooo, ma pole seda nii aastaid enam näinud, et mis asi see on. Kontakteerumise ja sidepidamise jaoks on see siukene väga hea vahend. Teine on see, et elementaarne otsing, et kes keda teab või näiteks mingisuguses ettevõttes õigete kontaktide leidmine ja selle nii-öelda tervikpildi kokku panemine, et see on siuke väga, väga tänuväärne tööriist. Ja teine pool on see, et mind ennast leitakse ka selle kaudu üles, et noh, kui me jätame igasugused müügipakkumised ja kõik muud asjad, mida me tõenäoliselt kõik päris palju saame, et kui me need jätame kõrvale, siis tegelikult sealt tuleb ikkagi seda asjalikku kommunikatsiooni ka. Ja ma arvan, et kui me pärast otsi kokku tõmbame, siis ma arvan, et minu LinkedIni kontaktid, kui siia juurde panna, siis see on kindlasti kanal, mille kaudu ühendust võtta ja hea meelega vastan küsimustele, mis sealt tulevad. Et diskussioon on edasi viivi jõud ja nii palju kui ma oskan omalt poolt mõtteid anda ja kaasa aidata, et siis olen hea meelega tänase vestluse tulemusel neid järeltegevusi valmis tegema.
Väga äge, väga äge. Mis on mingid asjad, mida sa LinkedInis teed ja mis hästi töötavad? Postitad sa, võtad sa ise loodaktiivselt kontakte, vastad kiirelt, mis need asjad on?
Ma arvan, et kõige põhilisem siukene hea vahend, ta on sellise põhiliste kliendi poolt tulevate otsustajate sõnumite jälgimiseks. Et noh, mul on seal pandud see välja list nendest inimestest, keda ma follown ja sealt nendest kanalitest tulev info on nagu väga väärt just olema kursis nende teemadega, mis parasjagu on kas tulemas uued või mingisugused projektid, mis teoksel on. Et see on selle jaoks väga tänuväärne tööriist. Tuleb tunnistada, et seda ise postitamisega ma olen aegajalt siukseid hoogtöölaineid teinud, aga siin ka püüan ennast järjest parendada, et ka rohkem seda sisu seal regulaarselt ise tekitada. Et jah, siiamaine on see hoogtööna käinud, aga soovitus kõigile, et ära võta liiga suurt suudait ette, et võta hakka väikeste sammudega liikuma, et siis on see lihtsam sealt edukalt neid järgmisi samme teha.
Mis sa soovitaksid, mis need esimesed sellised väiksed sammud on, millest peaks alustama?
Ma arvan, et siuke hea lihtne asi on regulaarselt asjalike sisukaid kommentaare panna nendele, keda kas sa jälgid või sellistele teemadele, mis sind kõnetavad. ma arvan, et see on niisugune hea ja kõige lihtsam tegevus ja noh, see hakkab seda regulaarset harjumust tekitama, pärast, et sa ei pea seal seda aega väga pikalt veetma, aga võta konsentreeritult need paar teemat ette. Ma arvan, et see on niisugune esimene stepping stone.
See on väga-väga hea nõuane, sest kui ma vaatan ka enda LinkedIni postitusi, siis noh, neid likejaid ja neid, kes paad need kätte plaksu ja südameid, noh, neid ikka on. Aga need, kes päriselt kirjutavad kommentaare, võt neid on väga vähe ja seal on ju tegelikult väga lihtne silmapaist, on ju, nagu sa ütled.
Just. Ja noh, see on ka, üks on silmapaistmine nii-öelda teistele, teine on see, et sellele, kelle seda sisu sa kommenteerid, noh, sellele sa jääd silma. Plus kolmas on taustal algoritmidele jääd sa ka silma.
Ja ise harjutad kirjutamist ka ja vaatad, kas on postituse kirjutamise materjali näppudus või ei ole. Meelis, mida ma oleks pidanud veel küsima, aga ei küsinud ja mis sa näed, et oleks oluline teema rääkida täna selle omsele või kes iganes seda podcasti kuulamas on?
Ma arvan, et oluline on see, et tuleb peale hakata. Et see on nagu esimene samm, et kui sa arvad, et mingi tükk või asi on liiga keerukas, ettevõtjale kindlasti see ei ole nagu teemaks, et seal on see drive on sees, aga kõigile teistele ka, et esimene samm on peale hakata ja proovida, et kõige kahetsusväärsem asi on see, et kui sa mõtled mingisugusele asjale, aga sa ei tee seda ära, see pärast, et siis see hakkab sul kuklas kaasas käima ja me keegi pole perfektsed, et see on väga okei, kui mingi asi ei tule 100%-liselt välja, et tuleb 3% sellest välja, see on okei, sa tead, et sa saad sellest oma selle õppetunni võtta ja siis kas asju parandada või tegeleda mingisuguse muu teemaga ja jälle proovida, et see on nagu oluline punkt ja see puudutab nii igapäevast ettevõtte tegevust kui ka ekspordi tegevusi, millest me siin räägime, et ei pea sisse hüppama, aga proovi ja vähemalt nii-öelda tunneta suhtle inimestega ja proovi leida neid, kellega neid võtteid arutada. Et teine asi võib-olla teemale läheb võib-olla natukene kõrvale, aga on ka niisugune oluline takeaway, et inimestega ideede põrgatamine, et kindlasti on sunu võrgustikus keegi, kes saab mingil moel sulle olla selliseks põrkelauaks ja ideid tagasi põrgatada, et see on nagu ülimalt väärtuslik, pärast, et me ka alati tuleme mingisugusest taustast, meil on oma väikene kastikene, mille sees me mõtleme, see põrgatamine aitab väga hästi selle kastikese kas õigesse kujusse või mis iganes geomeetrat me kasutame, aga see tuleb väga-väga kasuks. Nii et samamoodi olgu see siis inimesed, keda sa kas Ameerikast tead või kes on mingisuguse turugu kokku puutunud. See hakkab ka puhtalt turunisside otsimisest näiteks peale. Et teinekord need ideed tulevad praktilisest, enamasti tulevadki praktilisest elust, aga seda praktilise elu tagasi, et sa saad siis, kui sa kas sa ise koged või siis kuuled mingisuguseid muresid teiste inimeste või ettevõtete käest. Et põrgata oma ideed ja tee need reaalsuseks, pärast et kahetsemine on tagantjärgi kõige hullem asi.
Väga äge, Meelis. Suured tänud, et sa aitasid täna kuulajale kogeda seda, mis siis USA turul toimub ja kuidas teha ja toimetada. Ja sinuga saabki siis kõige mugavamalt LinkedInis kontakti, ma saan aru, otsida lihtsalt üles Meelis Anton ja me paneme siia podcasti linki ka, et kes siis nii-öelda show notesidest või märkmetest üles otsib, siis saab klikkida linkil ja Meelisega ühendust võtta. Meelis, tõesti, suured tänud sulle.
Aitäh, Timo, sulle selle kutse eest ja väga head küsimused olid sul. ma usun ka, et inimesed saavad sellest väärtust, nii et proovige, kui on küsimusi, siis küsige ja kuulake järgmisi osasid ka, see on super hea podcast.
Aitäh sulle! Suur aitäh, et sa selle podcasti lõpuni kuulasid. Enne veel, kui sa lähed oma igapäevaste toimetuste ja tegemiste juurde, siis mõned teemad. Kui sul on vaja enda turundusteadmisi tõsta või meeskonna taset tõsta, siis tule turunduslaborisse. Seal on üle 100 video, mis aitavad sul ja meeskonnal rohkem kliente saada ja mitte ainult rohkem kliente saada, vaid ka neid paremini hoida. Seal on lisaks minu videotele üle 20 teise eksperdi video ja soodsa kuutasu eest saad kogu sellele materjalile kohe ligi. Lisaks on seal koos tegemise päevad, küsimused, vastused, kõned ja foorum, mis aitavad sind edasi, kui sul on mingid küsimused, tõrked või takistused. Need tule kindlasti turunduslaborisse. Teine asi on see, et kui sul on vaja korralikult töötavad veebilehte, mis oleks kui müügimees ja aitaks sul paremini eksporti teha või siis siin koduturul paremini müüki teha, siis tule uuri lavii.ee. See on meie digiagentuur ja sealt sa leiad ka siis erinevaid sisekoolitusi, konsultatsioone, mida me teeme, strateegiaid, mida me kokku paneme. Nii et kui sul on abi vaja, siis tule uuri ja võibolla me saame sind aidata. Ja kolmandaks, kui sul on vaja kvaliteetset podcasti teha, veebiseminari läbi viia või enda lehele tõesti hästi tehtud videot salvestada, siis uuri Maraton Studiose kodulehelt, kuidas nemad saavad sind aidata. maratonstudios.ee ja samamoodi on nemad kogu turunduslabori loomise taga, kogu selle sama podcasti on nad aidanud mul luua ja koos me tegime ka Eesti kõige suuremad online turundusüritused, 12 tundi turundust ja 12 tundi turundust e-kaubandus. Nii et uuri kindlasti ka nende veebilehte ja ma usun, et nad saavad sind samamoodi aidata, nagu nad on aidanud mind.